já jsem z toho zmaten zcela. Pro koho co má vláda dělá, přede mnou má přednost jiný, škoda, že nejsem z Ukrajiny. Sám sobě se velmi divím, proč nejsem nepřizpůsobivý. Měl bych děti pro přídavky, ležel bych a bral bych dávky. Co já jsem to jenom za důru, vyberu si jako práci kulturu. Že nechci kašlat na tradice, jsem tu pro smích republice. Když jsem si pustil dechovku, vnuka mě vzal hned vzduchovku. Tak z hospody jdu, ne jak kdysi, teď zpívám si s ním AC/DC. Vždyť nám je tu hej, nám je tu hej, nám je tu hej, dokud nejsi tu hej. Já jsem z toho zcela zmaten, řeknu pravdu, trochu špaten. Proč mi teď ministr Jurečka nechce dát do důchodu dědečka? Chce mít zásluhu na našich dětech, půjdem do důchodu ve 100 letech. Děda si už jen 2 roky počká a už se kluk jeden taky dočká. Dělám, že mám tvář starou pusu němou, nebo mi důchod ještě vemou. Migranti znají líp než já auta, 20 mi vlezlo do Renaulta. Než jsem stačil otevřít ústa, ani uprchlíci tady nechtějí zůstat. Mladí muži i ženy děcka z něj utekli mi do Německa. Někdy mi připadá to tralala, že by to nejradši udělal i Fiala. Vždyť nám je tu hej, nám je tu hej, nám je tu hej, dokud nejsi tu hej. Vždyť nám je tu hej, nám je tu hej, nám je tu hej, dokud nejsi tu hej.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají podělit. Jedno podměňuje druhé.
V jedných botách, v jedné mikině.
Svobodný vysílač CS.
Nějak, že nejsou vůbec poznání. Je to směšný už až, ale jak je vidět, tak ono sice smíchy prejdu.
Takže krásné říká, odpoledne nevědě, všem, smích, kdo jste si naladili dnešní smích, vysílání no, studia Helen.
Naopak,
no a to, co se kolem jistě víte, je kdo je mým hostem. Vítám dnes u nás Martina Pecinu. Martine, jako, ahoj.
Hezké odpoledne tyhle ty kluky, kteří se tam potáceli.
Asi přišli zrovna z
výstroje. Já koukám, že nám tam do toho něco leze, ale nevím, kde se to vzalo.
A jak se chovali jednotliví policisté?
Aha. No, já to zkusím.
Takhle. V rámci komunikace s panem Kolářem jsme viděli vlastně i boty proti akci, což nám...
To bude zřejmě Kolářem nějaká chybička, protože to leze do dvou věcí naraz ve vysílání. Takže to bude mít problém my. Tak já to udělám tak, že já pustím písničku ještě a zkusím to vyřešit. To,
prostě to dělají naši lidi. Jo, že straší prostě takovýma těma, jako, že tam budou snajpři a budou střílet do lidí a jo, a vodní dělá a kdysi co si. Ale my prostě neponecháme nic náhodě, už přece jenom děláme jakoby nějaký páteční demonstrace, ať to byl hnutí Cíplopes, ať to byl pan Brábel, ať to byl třeba Honza Kubiš. Takže už zkušenosti máme, takže to tahle komunikace probíhá.
Někdo v balíku.
Tak pohledem kolářem, tak vlastně i antikonfliktními týmy. Takže tam...
Jiný bez peněz.
Jo, už jsme spolu něco prošli.
Párek v rolíku.
Snažíme jakoby zabezpečit, že se nestane žádnej větší průšvih.
Je tvůj pěrnej pes.
Co se týká akce, bylo to v pohodě. Horší bylo to, co se stalo potom.
Děti boháčů.
Jak se to stalo. Protože to bohužel...
Bídu nevěří.
Pominu to, že ta akce vlastně nepatřila vlastně pod moje veterány.
Prej se nesluší. Žebratu dveří, stejnej zvon, zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít, stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu. Stovky výstřelů kvůli předsudků. Muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít. Stejnej zvon, který pohřbíval mou mámu, visí v kapli, ale v chrámu. Stejnej zvon, starý zvon. Kdybych já svůj zvon mít, po nocí bych ho učil zít. Já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Či bubnem, ať je světlem oživudem, ať lidem nedá spát ten můj zvon. Bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Takže jsme zpátky v éteru, už nám do toho nic neleze, takže linky jsou v pořádku. Takže ještě jednou vítám u nás Martina Pecinu. No a zeptám se ho hned na poprvé, co říká na písničku pana Peterky.
No tak je to hezké, je to hezké. Je to takové, tak jak jsme chodili kdysi za Totáče na Jarka Nohavice, tak a podobné písničkáře, tak ta doba se nám po 33 letech nebo po 32 letech začala vracet. A dneska se obávám, že už to jede na plné pecky a lidé zase budou prostě hledat pravdu u lidí, kteří nebudou oblíbeni režimem. Jo. Já jsem zhrozen z toho, co se děje u nás v médiích a v jakém stavu jsou veřejnoprávní média, jak jsou lidi informováni a z toho potom vyplývá to, že ti to lidé budou populárnější a ty songy budou aktuálnější a aktuálnější.
Já s tebou plně souhlasím. Představoval jsi si někdy to, že to opět takto skončí?
Já jsem si to nedokázal představit ještě třeba před 5 lety. Jo. Jako představa, že europoslanci vypnou jeho web, je prostě něco, co je úplně prostě nepředstavitelného pro mě. Jo. Kdyby řekli, že je to nějaký nácek, nebo jo, prostě jsou důvody, proč omezovat projevy lidí na veřejnosti. Jsou samozřejmě jako z hlediska mravnosti, z hlediska ochrany populace třeba před fašismem, nacismem, ale že europoslanci, který je regulárně zvolený a funguje, nebo bývalému mluvčímu prezidenta republiky, že vypnou jeho web, to je pro mě nepředstavitelné a já doufám a věřím, že ti lidé za to, co udělali, budou jednou postaveni před soud.
To asi je přání docela většiny z lidí, z nás, obyčejných, kteří prostě za to, že jenom řeknou svůj názor, mají být nějakým způsobem perzekuováni. Přece proti tomu se bojovalo v tehdy na barikádách v tom roce 89. A myslím si, že některé třeba zákroky z řad policistů už spíš překročili, než by hraničili s tím, co se odehrávalo v tehdejších palachových dnech, jak se tomu říkalo. Tam přišla teda většinou zálivka z těch kropiček, ale myslím si, že je to daleko horší, než to bylo v té době. Jak to vidíš?
Já bych rozlišoval zásadním způsobem dvě věci, ze kterých ta jedna je prostě na posouzení, to znamená, jestli někdo řekl něco, co je proti zákonům této země, tak ať za to nese zodpovědnost a pokud bude justice fungovat tak, jak má, tak bych se toho úplně nebál. Ale něco úplně jiného je prostě odpírat lidem tu svobodu se vyjadřovat. Jo? V ústavě máme napsáno, cenzura je nepřípustná a něco takového jako bez rozhodnutí soudu vypnout weby komu si, a říkám ještě k tomu teda europoslanci anebo bývalému mluvčímu prezidenta republiky, tak je prostě úplně jiná kategorie a nespadá to do té běžné kategorie jako toho, že někde nějaká demonstrace a něco se tam strhne, je tam nějaký provokatér, něco vyprovokuje, policisté zasáhnou a my se bavíme o tom, jestli ten zákrok byl přiměřený nebo ne. To je jakoby jeden problém, který je jako velký a neměli bychom si ho nechat přerůst přes hlavu, ale zavést jako brutální cenzuru tím, že někomu znemožním, aby vysílal na svém privátním médiu, tak to je úplně něco prostě jiného, to je jiná kategorie zakázaná přímo ústavou a za to doufám, že ti lidé jednou budou postaveni skutečně před soud a bude z toho vyvozena nejenom politická, ale i trestně právní zodpovědnost. Někdo to tenkrát rozhodl a někdo to provedl. A to, o čem jsi mluvil, jasně, asi víš, u nás ta situace, já jsem vyrůstal na Ostravsku a většinu svého života tam žiju, takže u nás ta situace nebyla taková jako v Praze, u nás žádné palachové týdny nebyly, u nás takové zásahy do 17. listopadu, tam byl relativně klid a takové zásahy tam nebyly, čili já nechci být všeználek a říkat, že jestli to, co se děje dneska v Praze, je horší, než se dělo v Praze v roce 89, já nevím, já to tenkrát takto nezažil, ale to, že jako je ten posun v té svobodě té společnosti mezi rokem, řekněme, 2010 a 2023 úplně hrozitánský, tak to je bez pochyby pravda.
Jako ve mně to budí tu hrůzu, že vlastně to, co se ještě kolem dokola šustne, že se připravují nové zákony v rámci té svobody slova a toho všeho. Víme, jak se to navlíká, že většinou jsou to ty takzvané šíření poplašné zprávy a tak dále. Ale jako dejme tomu, může se stát, že někdo prostě, kdo je fanatik, tak šíří takovéto zprávy, ale přece na to musí být pádi dost důkazů, že ta zpráva je špatná, že prostě se nezakládá na pravdě, nebo je nějakým způsobem lživá. Ale když zjišťujeme, tak vlastně to, co se hovořilo o tom před půl rokem, tak se vlastně nastává skutečnosti. Jo? Krásný příklad toho je, když se vrátíme do doby covidové, kdy dneska covid už bych řekl z nemoci smrtonosné se stala nemoc běžná, že už se musí nikdo nikde hlásit a může chodit normálně do práce. No tak jako, kdo teda potom šířil tu nepravdu, nebo se k tomu tak to došlo, že už to najednou není smrtelné, že?
No já mám řadu přátel, kteří ten kovička raději odskákali, jeden dokonce umřel a jsou takoví, kteří mají jako vážné zdravotní problémy z doby, kdy ještě nebylo očkování. Já teda neznám nikoho, kdo by měl vážné zdravotní problémy po té, co byl naočkován. Já jsem teda dostal pasový opár, to je pravda. Když jsem byl třikrát naočkovaný a dostal jsem omikrona a doktor mi říkal, že to mám z toho, ale to je pořád jako pořád někde jinde než ti lidé, kteří jakoby skutečně odskákali tu první vlnu toho covidu. A takže já bych těm lidem nevyčítal to, jak se chovali třeba první rok, ale potom, když už byl ten omikron a když už to fakt byla rýmečka, tak už se to brutálně zneužívalo. A pro mě byl ten předěl u covidu, když jsem si řekl, že jsem asi i já byl prostě zblblej tou mediální masáží, ale i tím, co se dělo okolo mě samozřejmě, tak byl, když 24.2. začala válka a od té doby ten covid už v médiích nikoho nezajímal. A to jsem si říkal, no kdyby to bylo takové hrozné, jako do té doby každý den, prostě 15 minut ve zprávách, diskuze o tom, kolik zase lidí kde umřelo a kolik se nechalo naočkovat, a od toho dne už nás to prostě nezajímalo, tak to jsem pochopil, že to bylo jakoby přefouklé hrozně. Ale ten začátek, já říkám, já dneska se ty názory na to mění, ale já bych asi, kdybych byl ve stejné situaci, tak bych se asi zase nechal naočkovat. Možná už mě má někdo za blázna, ale asi bych se nechal naočkovat, než bych dopadl jako kolegové, kteří mají dneska třeba do dneška problémy s dýcháním.
Já s tebou souhlasím a myslím si, že je to v podstatě každého věc. Někdo tomu může věřit a nemusí. Ono totiž v dnešní době je problém ten, že je spousta zpráv a věcí, které jsou v podstatě, už se v tom člověk nevyzná. Je toho strašně moc a nedají se rozlišit, které jsou pravdivé. To, když vezmeme i ten nešťastný konflikt, který je kousek už od nás, tak vlastně ráno v Bachmutu je vítězí Rusové, v poledne Ukrajinci a mezi tím pak já nevím, kdo ví co a Bůh ví co. Ale když se bavíme o tom covidu, tak je to si myslím, že právě, že je to každého věc a mají se dávat argumenty jak pro a proti, ať se každý rozhodne a ne direktivně rozhodovat za někoho jiného. To už si myslím, že to ztrácí tu takzvanou demokracii. Ona nikdy, já nevím, ona, já tvrdím, že ta demokracie vždycky je tak maximálně 5 dnů po nějakém majetkovém převratu, protože každá revoluce v podstatě, nebo když se to tak označuje, tak je majetkový převrat, že?
No, ale takový, že Aristoteles už před 2700 lety popsal, jak se ta společnost vyvíjí, jak prostě vznikne republika a což u nás trvalo třeba, já nevím, půl roku, rok potom, po té samotné revoluci a lidé se skutečně zajímali o to, co se děje a ta potom přejde v demokracii, kde ještě jako vládnou ti volení zástupci a lidi se ještě zajímají, ale už netolik. No a to pak přejde v oligarchii, kdy si ti volení zástupci začnou dělat, co chcou a v diktaturu. A když si uvědomí, že toto popsal Aristoteles a před ním tuším Sokrates před 2600 lety a už to popisovali z toho, že s tím byla nějaká zkušenost v té době, tak prostě ty dějiny se periodicky opakují už 3000 let a my jsme dneska v té fázi nějakého toho oligarchického stavu, už se o demokracii nedá hovořit, protože ty volené funkcionáře, to je vidět na prezidentských volbách v mnoha státech, vlastně vytvoří média, že jo, kdo bude prezident, rozhodnou média, což je úplně prostě bizarní a potvrdilo se to jak u nás, tak na Slovensku a to já nemám jako s panem Pavlem úplně nějaký zásadní problém, ale prostě to, že je to zase mediální produkt jako peněz a nikoli nějakého svého životního příběhu, jak byli ti předchozí, tak to je bez pochyby pravda, nebo paní Čaputová na Slovensku úplně, že prostě 3 měsíce před volbama nikdo nevěděl, že nějaká Čaputová a potom jí dokázali ti spin doktoři dostat tak do toho povědomí těch lidí, že si ti Slováci zvolili, což je úplně fascinující pro mě. Takže bez pochyby nejsme už ve fázi demokracie, ale nějaké tvrdé oligarchie a blížíme se do fáze, nevyhnutelně se blížíme do fáze nějaké diktatury nebo tyranie.
To je docela smutné, ale ta historie je fakt, že ona to takovýmto způsobem se opakuje. V podstatě řeknu to tak, myslím si, že podstata je vždy stejná, jenom jsou malinko trošku jiné podmínky. A v té podstatě je to, že to vlastně záleží jenom na lidech, jestli se dokáží domluvit nebo ne. Myslíš si?
No, říkám, jakoby ten koloběh těch dějin lidských, když se na to podíváš, tak asi jakoby jsou ty minimálně teda v té naší civilizaci, že jo, třeba v Číně je to možná jiné, 5000 let tam funguje nějaká civilizace, tak to je asi jiné, ale u nás v té evropské civilizaci se toto prostě periodicky opakuje minimálně 3000 let a není žádný důvod si myslet, že teď jsme došli k nějakému konci dějin a že teď už to je prostě v pořádku. Obávám se, že se to zase zvrhne, nebo ono už se to zvrhlo, že už to je, jak říkám, to už není žádná demokracie, to přece každý, kdo zažil 90. léta, tak musí uznat, že jako demokracii v 90. letech nelze srovnat s dneškem ani omylem.
No, já říkám, demokracie, ona to je taková podle mě chiméra, protože vždycky tu demokracie podle koho, že jo, podle mě, podle tebe. Každý má ten pohled na to nějaký jiný, ale prostě zase je to jen dohoda, že a to, tu by měli dělat tedy ti politici, když to dělali dřív králové, toho jsme opustili, ale je to, co jsi říkal, prostě ti dějiny jsou stále a stále dokola se opakující. Já si myslím, že třeba teď v současné době jsme někde mezi 20. a 40. a 50. lety minulého století. Ale já nevím, kde přesně, protože nevím, na které straně je pravda. Jak to vidíš ty?
tak víš, ty 20. až 50. leta, to je samozřejmě velmi, velmi široké období. První republiku jsme si zvykli idealizovat a já nevím, já asi nejsem jistý, že to všechno bylo tak úplně ideální, jak si myslíme, a určitě ne podle, podle dnešních měřítek, ale myslím si, že jakoby snese to rozdělení podle toho Sokrata na tu demokracii, oligarchii a tyranii a republiku, ale vždycky se to jakoby trošičku mění, že jo. Tak jako všimli jsme si, že v 30. letech přicházel fašismus k moci v Německu, tenkrát to nebylo nic, nebo nacismus, tenkrát to nebylo jako nic vulgárního, tenkrát se jakoby s tím lidi se dokázali sjednotit, jak u nás v 50. letech s komunismem. A na druhou stranu ty konce toho nacismu a ten jeho šílený vývoj, ten způsobil to, že jsme tady 70 let považovali jakékoliv symboly toho nacismu za nepřípustné, jakékoliv projevy toho nacismu za prostě trestuhodné. No a to už dneska není pravda, že jako zase se vracíme do stejné situace, kdy už si začneme vykládat, že vlastně ten, já nevím, Bandera nebyl tak špatný, tam vlastně bojoval proti tomu Stalinovi a co se tam prostě páchalo mezi Poláky a Ukrajinci, bylo zapomenuto, protože dneska Rusové napadli Ukrajinu, ale já nefandím jakoby ruské válce na Ukrajině, ale nechci kvůli tomu zapomínat, kdo byli banderovci. Já nechci, aby se v Praze stavili památníky vojskům SS, byť to byli vlasovci, byť to byli Rusové a byť tedy asi pomohli pražskému povstání proti německým jednotkám, protože se chtěli sami zachránit. Ale já jako nechci odsuzovat, nevím, jak to tenkrát bylo, ale nechci, aby se jim stavili památníky v Řeporích, abychom si říkali, toto je prostě toto je něco, co bychom měli uctívat, to přece tak jako není. Jo? A vidíš, že se to vrací po já nevím, 80 letech a dneska se tváříme, že už to vlastně není takový prohřešek, jako si naši rodiče a naši prarodiče, jak to považovali za samozřejmé a my většinu svého života taky.
No, říkáš to přesně, ale teď mám otázku, čemu to slouží teď momentálně u nás? A vůbec třeba i v té Evropě tady takovýto věci, že prostě se začínají měnit názory na to, co bylo dříve špatné, tak se začíná být dobré. Je to krásně vidět, když to srovnám takovou paralelu, že některý lidi zavřeme při jejich vyjádřeních, anebo je trestně stíháme minimálně, a druhé, nechci jmenovat, ale víme, o kom je řeč, třeba o panu starostovi z Řeporí, který se vyjádří vůbec na český národ nějak a neděje se vůbec nic.
No to je samozřejmě chyba. No. Jakoby, proč v tomto případě orgány činné v trestním řízení nekonají, to jsem přestal chápat. Nevím, já už víš, do policie ani do státního zastupitelství nemám žádný vhled. Doba, když jsem byl ministr vnitra, už je mnoho let zpátky. Já to netuším, ale připadá mi to úplně obskurní. Jo. Toto, že někdo aspoň nechce prozkoumávat. Já říkám, kdyby v roce 2010 někdo postavil vlasovcům, což byly prostě bez pochyby vojska SS, tak kdyby někdo postavil památník, tak jsem přesvědčený, že by to policisté začali a státní zastupitelství, že by to začalo stíhat jako ex officio, jako samo o sobě, že toto by tenkrát nikdo nedopustil a dneska je to úplně běžná věc. No čemu to slouží? No někdo z toho bude mít prospěch. To je jakoby vždycky nejjednodušší motiv, jen s starý kolegami, kdy si říkal, za ničím nehledej složité motivy, za vším jsou buď peníze nebo ženský, anebo oboj dohromady. Jo? A oni ty peníze jsou asi tím největším motivem pro většinu těch ideologií, které tady dneska jsou. No. Půjde o úplné jako i zblbnutí lidí, anebo jsou zatím prachy. Jako zblbnutí lidí, to je třeba, já nevím, ta gender ideologie a prachy jsou za celým náboženstvím globálního oteplování a podobnými nesmysly a určitě i zatím přehnáním toho covidu byly taky peníze, že jo. Vytekly hrozné prachy.
No, to je pravda, no. Je to, ale vytekli vníveč v podstatě, teď se to projevuje, protože že lidé nechtějí chodit na další očkování, mimo jiné, ale peněz se do toho napumpovalo hodně, ale to je ještě, myslím si, že minimum vlastně, co se pumpuje peněz do toho konfliktu, který je kousek od nás. A plus k tomu, ty jsi ze Severní Moravy a včera, že ministryně války, paní Černochová, podepsala nějakou dohodu s Američany a už se tam vyklízí prostory, které jsou státní, potažmo obecní kolem letiště v Mošinově na nějaký něco, že zrovna tak nikdo nám neřekne, proč cvičí zrovna dneska ti Američané v Doupově nebo někde tam v Čechách, to najednou z čistého nebe, že jsou tady a že se prostě cvičí, prostě připadá mi to, že ta vláda nám vládne jakoby dráb. Jak to vidíš ty?
Ta vláda je podle mého názoru naprosto nekvalifikovaná. To je pro mě dechberoucí, jak mnozí členové vlády jsou prostě lidé s nízkými životními zkušenostmi, s nízkou inteligencí a s nízkou, nechci říct reputací, to většinou nemají žádnou, ale prostě s nízkou schopností pochopit, co to znamená řízení toho rezortu. Jako, myslím, že signifikantní je na tom, že já, který se samozřejmě o politiku zajímám i z osobních historických důvodů, tak já bych ti dneska asi nedovedl vyjmenovat polovičku ministrů. Jo? Jako před 10 lety nebo ještě před 5 lety bych je asi uměl možná na 2-3, které bych zapomněl, bych je uměl jako vyseknout z paměti hned. Ale dneska já mnohé ministry jsem snad v životě neviděl v médiích a nevím o nich nic, nevím, co si myslí a co chcou dělat. A on jsou neviditelní lidé, jak já nevím, ministr životního prostředí nebo kultury, ani nevím prostě, kdo to je. Jo? To svědčí o tom, že já myslím si, že většina lidí to samozřejmě neví, a to svědčí o tom, že ta vláda prostě je nejbizarnější těleso, jaké jsme tady od minimálně od revoluce v roce 89 měli. Myslím si, že to je prostě tak, no, že je to dneska moc špatné a moc dlouho se to bude opravovat, to, co se dneska děje.
Myslíš si, jako spousta lidí dneska, čím dál víc, že ta vláda už není jakoby vláda naše, ale že je řízena od někud jinut?
Víš, já si nedokážu představit, že by někdo, kdo má jako schopnosti řídit nějakou vládu v nějaké jiné zemi, takže by si vybral tyto lidi. Jo, rozumíš tomu, kdyby to skutečně bylo tak, jak se říká, že nás tady jako řídí, já nevím, Američani,
ano.
No tak přece by si jako tam nevybrali lidi, kteří tam dneska sedí a kteří nejsou ničeho schopni, jo. A kteří tu zemi vedou k nějakým prostě šíleným koncům. Jako OK, tak by tam třeba měli paní ministryní války, jak říkáš, která by nakupovala americké zbraně, tak tomu ještě rozumím. No a na co tam budou mít ministra průmyslu, který jehož výsledky jeho práce jsou prostě úplně obskurní. Jo? Jako že máme jako země, která je, já nevím, druhý nebo dneska třetí největší exportér elektřiny v Evropě, tak a vyrábíme ji snad jako jeden z nejlevnějších států, tak máme úplně nejdražší ceny elektřiny. Jak je to možné, jak to s tím nikdo nic neudělal za ty dva roky? To tak přece nejde, tak ten trh selhal. Já vím, že to mělo fungovat jako by trh a dlouho to jako trh fungovalo. My jsme to kdysi zaváděli, když já jsem jednal na městek ministra. No ale ten trh se, jako selže a oni s ním nejsou schopni vůbec nic dělat. Jako ty by si vybral takové lidi a ti něco řídí. Já si myslím, že to není možné. Jo? Že kdyby tady jako nás Američani chtěli řídit, tak tady máme dosazené manažery, všechno funguje jak hodinky a my fungujeme jak mladí vojáci. No ale tak jako přece by tam nebylo toto.
No je to šílené, protože je fakt ten, že jsou to opravdu, když si vezmeme i předsedy vlády, tak on, jaký má on v podstatě životní zkušenosti s vedením něčeho. Tamhle Masarykova univerzita, to je v podstatě nic, ale my víme oba dva, že prostě soukromá sféra je a vůbec trh je úplně o něčem jiném, že? No a vede nás politolog, jo? A když se potom člověk podívá jenom z lidského hlediska a ze zkušenosti, tak ten zbytek jsou všecko lidé kolem 40 plus minus, jo? A docela na zajímavých rezortech, že? No a že...
Jako věk bych jim ani nevyčítal, můžou být manažeři 30 letí, ale ty výsledky, já myslím, že dneska už to musí každý vidět, jo? Že ty výsledky jsou úplně, úplně, prostě pro mě úplně nepochopitelné, jak je možné tu zemi takto vést. Teď máte lidi, kteří se chlubí, že jezdí se do zahraničí dělat biznis, pak vám ten podnikatel řekne, on tam pan předseda se na to vyjel a chtěl se tam bavit v Americe a teď se ukázalo, že on jako učitel, který je x let v Senátu, jako x let je druhý nejvyšší představitel státu, tak on neřekne ani slovo anglicky. Víte to, jako ve státech západní Evropy není zvykem. Jako když jsem jezdil jako ministr vnitra na radu, nebo jako náměstek ministra průmyslu, tak tam prostě přijedeš a z té západní Evropy jako každý mluví anglicky. No není možné, že by si přišel k Portugalcovi a on se s tím nedomluvil. To prostě tak není. Jo, stane se, že Rumun nebo Bulhar nebo i Maďar třeba neuměl anglicky, když jsem byl na vnitru, tak tam byl takový ministr vnitra, ale jako v té západní Evropě se ti to nestane, no tak já nevím, jak je to možné u nás, že předseda se na to nemluví anglicky a přesto jako by si na takovou funkci troufne, rozumíš, to je prostě, já nevím, nesoudnost těch lidí, nebo a tak když už jsem předseda Senátu a neumím anglicky, tak se nikam necpu a nejedu do Ameriky, protože se uvidí, jaký jsem blb, jo. To je na těch lidech úplně, úplně prostě fascinující, no. A jsou lidi, kteří se třeba ledasto naučili a něčemu rozumí, když to nebyla jejich původní profese. Teď jsem si se zájmem v neděli poslechl Kalouska v Otázkách Václava Moravce, jak tam byl proti Rusnokovi a paní Schillerové. A on jako já jeho politiku, když on byl ministr financí, považuji za jakoby hrozně špatnou, jo. A myslím si, že to způsobilo druhé kolo krize a prostě abych to dělal, jako kdyby byl na jeho místě asi úplně jinak. Ale musí se uznat, že on prostě těm kategoriím jako rozumí. Jo? On to dělal z nějakých ideologických důvodů, ne protože byl blbej. No ale teď prostě tam máte lidi, kteří jako evidentně neví, co dělají. Jo? To je úplně jako strašidelné. Já si myslím, že nic takového prostě po listopadu nebylo ještě. Jo. Byly tady různé vlády, byl tady Bohuš Sobotka a Standa Gross a Nečas, ale jako něco takového, že jsme to ještě neměli a nevím, jak dlouho to bude mít trvání. Myslím si, že oni přežijou letošní rok, protože nejsou žádné volby. Ale jak dlouho potom bude potřeba tu zemi dávat dohromady, no na to jsem hrozně zvědavý.
No to, ty jsi sám, to je nás zcela určitě víc, ale teď si vem paradoxy, že? Jako my společně s Evropou pácháme na sobě, bych řekl, harakiri, když si to tak člověk převede do toho japonského, co páchali lidé, jo? A bavili jsme se před pořadem vlastně o tom i na začátku třeba o tom Pavlovi, který, říkám, je dle mě prezident křivopřísežník, protože přísahá furt a kde komu. A teď je paradoxní cesta Petra Fialy, který nejede do Číny, protože je komunistická, ale jede do Vietnamu a prezidentem Vietnamu je pod portrétem Ho Chi Minha, jo. A ta vlastně Vietnam je možná komunističtější ideově než ta Čína. Ta Čína to sice má jenom v názvu, ale už je úplně někde jinde.
No a tak když ti lidi, co jedou na Tchaj-wan, tak jsou tam pod obrazem Chiang Kai-shek nebo koho, jo. To je prostě úplně jako úplně k smíchu, jo? To, co se, jako ti lidi si vůbec neuvědomují, co dělají, že jo? No. A to je právě to, co říkám, jo? Oni tam vyjedou, nemají představu, proč tam vlastně jedou, proč si myslí, že tím budou populární, proč jim to nějaký poradce na šuškal, pojedeš na Tchaj-wan a budeš znovu zvolen a všichni tě budou jako obdivovat a on tam jakoby blábolí něco o lidských právech, ale Tchaj-wan lidské práva nemají nic společného, že? Jakoby tam na lidské práva nikdo nešahá a na jednu stranu, jako my stále uznáváme politiku jedné Číny, na druhou stranu vysíláme nejvyšší představitele na Tchaj-wan, to je prostě politika úplně jako neuvěřitelná.
No to je jedna jako destrukce proč? Za druhou, že?
Jako proč se to dělá? No? Uh-huh. Proč se to dělá? Těžko to pochopit.
Já třeba nedokážu pochopit jednu věc, že vlastně i když vezmeme, vrátím se ještě k tomu konfliktu, který je kousek dál od nás, nechápu cestu Petra Fialy, když teda chce být velký státník a měl by jako uvažovat suverénně o naší zemi jako si sám, tak dobře, tak se stavím teda v Kyjevě. No a pro jistotu bych letěl do Moskvy se zeptat. No, což vlastně neudělala, že? Žádné takové gesto. S Moskvou se nemluví od určité doby. Asi by si se bál, že skončil ten covid, nebo že ho tam teprve mají, já nevím. Tam bych viděl tu roli, teda, když teda by chtěli být těmi státníky. No. Ale i další role, když si jenom vzpomeneme na to půlroční předsedání Evropské unii, no tak já si myslím, že to bylo jedno fiasko za druhým.
No ne, tak jako v Bruselu nás hrozně chválili. To bylo nejpopulárnější předsednictví v dlouhé historii, protože ten předsedající stát se v ničem nevzepřel. Že? To, co chtěla komise, to se stalo. Takže my jsme způsobili to, že budou povolenky, nebo pomohli způsobit to, že budou povolenky i pro malé zdroje znečištění. A pomohli jsme způsobit to, že se zakážou spalovací motory. A dneska se proti tomu členové ODS vymezujou a říkají, jaká je ta Evropská unie hrozná. A jedno takové na Facebooku. Z toho mám normálně horečku, jak to slyším. On tu vládu miluje a Evropskou unii nenávidí, ale to, co se stalo v posledním půl roce, tak to přece bylo v naší režii. Že? To minimálně to mohli odbojkotovat, ale oni to jakoby s velkou radostí šli prosazovat do té rady, protože jim to tam, já nevím, jestli Timmermans nebo někdo nakukal a teď další předsednictví se to budou snažit dávat nějak dohromady, že? Švédové konkrétně. To je úplně To je úplně jakoby nepochopitelné. Čili my jsme byli jakoby populární v té Evropě, nás placali po zádech, protože jsme si nedělali žádnou svoji agendu, ale prosazovali jsme agendu Timmermanse a těch jeho lobbystů, protože asi paní Uršula von der Leyen žádnou agendu nemá, že jo? Ona je trošku jakoby jednodušší.
No, ale čím si vysvětluješ to, že vlastně do těchto pozic se nám dostali až ti to lidé? On to říkal, že když mluvil o tom Římě, já nevím, které z těch Řeků to také říkal, že nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. No.
To je pro mě úplná záhada. Jo. To se stalo i u nás, když si uvědomíš, jako to je to, asi právě ten vývoj mezi tou republikou, demokracií, oligarchií a tyranií, když si uvědomíš, jak začaly ty první vlády, jak tam byly ty figury typu Klaus a Zeman a potom třeba po Špidlově ještě Paroubek a ještě i ten Mirek Topolánek, jo, prostě chlap s kulama, který jako mám spoustu výhrad k tomu, co dělal, ale jako je to nějaká silná figura, i když jako s jiným viděním světa, než mám já. No a pak se vám tam dostane jako Bohuš Sobotka, dostane se tam jako Petr Nečas a teď teda ten pan Fiala a říkáte si, jak je možné, že se do strany jako sociální demokracie, že se v ní stane předsedou Bohuslav Sobotka. Já nevím, jestli to pamatuješ, já jsem byl v roce 2010 zvolen do parlamentu a v roce 2011, když na sjezdu Bohuš Sobotka se stal předsedou sociální demokracie, tak já jsem říkal, já odcházím z parlamentu, protože já nechci být u toho, když ta sociální demokracie bude jako zaživa popravována. No a mnozí se mě tenkrát divili, protože jako většinou se gesta dělají takové, se vystoupí ze strany a zůstane se v parlamentu. Já jsem říkal, ne, já jsem byl za sociální demokracii zvolen, už prostě se nezhodnu s jejím vedením, čili já odejdu ze sněmovny a ve straně naopak zůstanu a třeba se to jednou spraví. Ale ten Bohuš Sobotka byl takový jakoby úředníček, který tam byl pořád ta dvojka v té straně, on tam jako něco odpracoval, měl někde vliv na tom Brněnsku, takže přines nějaké hlasy na sjezd a nikomu nevadil, protože všichni měli pocit, že je nikdy nepřeskočí. No a potom naraz došlo k tomu, že jakoby přeskočil a samozřejmě, že nevládl on, že vládli za něho nějaký lobbysti, on nebyl schopen vládnout. Stejně tak jako Nečas, je to jako snad nikdo si nemyslí, že ten Petr Nečas skutečně něco rozhodoval, něčemu vládl, někomu poroučil, to samozřejmě není možné. Jo. Zrovna tak jako asi dnešní premiér těm svým ministrům nijak nevelí, jak by to bylo možné. No a tak se ti do těch funkcí pomalu dostávají vlastně lidi, kteří nikomu nevadí a naraz zjistí, že už tam nikdo jiný není. Jo, ti lobbysti, kteří ovládali Bohuše Sobotku, tak v té straně pozabíjeli všechny lidi, co tam byli trošičku výrazní. Jo? Všechny, bez výjimky. A pak jsme se bavili, tam byli zvolení místopředsedové, které jsem vůbec neznal, já jsem vůbec nevěděl, že ti lidé existují. Jo? Teď je předsedou pan Šmarda, já proti němu lidsky nic nemám. No ale tak jako co to je, že jako on přece nemůže tu stranu někam vést. Čili a díváš se na ten vývoj v těch dalších stranách a vidíš, že je to jako stejné. Díváš se na ten vývoj v té Unii, tak tam byl Barroso, což byl nějaký státník, pak tam byl Junckers, který byl taky státník, ale pak už jako hrozně pil a už s ním byl jako opilec a už jakoby samozřejmě to řízení bylo horší a pořád to byla nějaká figura, aspoň historická. A pak se ti tam dostane paní Uršula a na to kouká a říká, jak to je možné, jako co... Jo?
Jo, chápu.
Ale je to prostě všude v té Evropě, pak se podíváš na amerického prezidenta, který má kumšt, jakoby se zorientovat, kde vůbec je. A pak se podíváš na ty diktatury, kde se ti lidi tak nějak volí na těch sjezdech a podobně, jako v Číně a ve Vietnamu a v Rusku a nechci říct v Turecku a i v tom Rusku jsou nějaké volby, v tom Turecku jsou nějaké volby, ale tam vidíš, že jsou prostě státníci, kteří mají kteří jako rozhodujou, že jo, to jsou ti decision makersi. A pak se podíváš na Uršulu a řekneš, pane bože.
Jo, to je přesně tak a to je to, že vlastně, já si myslím, je to způsobeno tím, že vlastně ti, kteří tu stranu nějakým způsobem, nebo vůbec stát, nebo i tu Evropskou unii uchopí a mají teď nějakou tu moc, tak oni mají strach, a to si řekl správně, že je někdo přeskočí. Ježišmarie, a tě přeskočí, když to bude k něčemu lepšímu, pak už je s nima nikdo nic jako neudělá, že? Prostě, ale oni mají takový ještě takový ten jakýsi put sebezáchovy, že ty všechny, kteří si označkují, že by je mohli přeskočit, ohrozit, tak jste z těch stran a z těch všech těchto nějakým způsobem vyštípou a zlikvidují. A proto nakonec se zjistí, že nemají za sebe náhradu. Oni si ji vlastně ani nepěstují. Nemyslíš si, že to takto je?
Nepěstují. Oni jako všechny lidi, kteří by je mohli přerůst, tak si jako vystřílí kolem sebe.
Přesně tak, ano. Ano. Oni vůbec za sebe, jako když si to vezmeš, máš firmu svoji, máš nástupce rodinného, tak si ho musíš vypěstovat. Když zjistíš, asi jsi trochu normální, že bohužel, já nevím, synek nebo dcera se ti moc nepovedli v tomto směru, tak se snažíš získat někoho, nějakého člověka k němu, aby tady tohodle toho mamlasa, jo, prostě aby ta firma, až jednou se za tebou zavře voda, nešla do kytek, pač to děláš i pro ty vlastně děcka, že? Ale tady tíhle ti vlastně to dělají jakoby jen, vlastně to je jakoby sobeckost. Sami pro sebe a teďka bum. A to je vidět, že jo, tak jak vlastně takhle pokapala KSČM, takhle dojela vlastně ČSSD, že vlastně se, jak si to řekl správně, vystříleli možní lidé, kteří to měli ještě trošku v té hlavě pořádku, tak jak, aby to fungovalo. Jo?
Je to tak a podle mě, já nechci šířit spichlenské teorie, podle mě to dělají lidé, kteří tuto společnost chcou ovládnout a poznáš je podle toho, že vlastní média, jakoby ta velká média jakoby jsou vlastněna a média veřejné služby dneska jsou ovládána nějakou skupinou lidí, kteří mají na tom, aby ta země neprosperovala, evidentně zájem.
Ale teď je zajímavý, že já tomu říkám, že všechno jakoby degeneruje, jo? Že prostě mně to připadne, že prostě je to jakýmsi způsobem už všechno, je to vysáté, jo? Nepřinese to nic nového. Jo? A vůbec ten systém, když se pojáš že tady na naši zem a ekonomiku v ní, tak jsou prostě věci, které mezi nebem a zemí člověk nepochopí, že? Bavili jsme se o té energetice, že? Bavíme se třeba o vodě, nebo teďka současná věc, když se vezme, tak jakoby Česká pošta, jo? Já nedokážu pochopit jednu věc, jak je možné, že tady jsou zásilkovny a všude všichni jiní, jedou nějakým jedním stylem a nemají ještě monopol na státní zakázku, že vlastně úřední poštu jako pošta. A pošta jede do červených čísel. Jak toto se může stát?
No, to je poměrně jednoduché, jak se toto stalo. Já už jsem to moc krát vysvětloval. Česká pošta měla kdysi monopol na veškeré poštovní služby. A v tom prostředí samozřejmě při cenách stanovaných státem nějaké regulaci na nějaký minimální zisk nebo maximální zisk, ta pošta normálním způsobem fungovala. A potom se rozhodlo o tom, že se ta pošta bude, že se ty činnosti té pošty budou liberalizovat a že některé ty lukrativní činnosti, to jak v těch státních dráhách, že jo, na lukrativní tratě se pustí soukromé vlaky a ty nelukrativní potom zbudou těm chudákům krajům a státu a obcím a musí si je zaplatit. Jo? Čili ta pošta z něčeho měla peníze a něco dotovala. To, z čeho měla peníze, se zprivatizovalo, udělal se z toho jako lukrativní biznis. Ta pošta se o to dneska musí dělit a samozřejmě není tak pružná jako ty společnosti. A zůstalo jenom to, co nikdo nechce. No, ale to, co nikdo nechce, je nějaká státní služba. No, tak jestli jsme se někde na úrovni Evropské komise rozhodli, že budeme zajišťovat tu veřejnou službu tou poštou, ze které ale předtím ořežeme všecko, co se ořezat dá, no tak musíme být srozuměni s tím, že to budeme muset platit. To je jako přirozené naprosto. To je, jak kdyby, k čemu bych to připodobnil, podívej se, jak kdyby byla policie a ta policie zároveň vybírala pokuty na do svojí pokladny a zároveň by si provozovala jako strážní služby nebo hlídala by jednotlivé firmy a ty firmy by za to platily. A ta policie, protože by nebyly jiné privátní strážní služby, tak ta policie by si na tom vydělala tolik, že prostě od toho státu žádné peníze nepotřebovala. Jo? A teď by si přišel v nějakém okamžiku a řekl by si tak, pokuty půjdou do státního rozpočtu, tak to je dneska, a vybírání peněz od firem za to, že jim chráníte baráky, to taky končí, protože to předáme soukromým firmám a vám zbude jenom to, že budete mít kriminálku plus, že budete mít pořádkovou službu a ta bude chodit prostě po ulicích. No, ale z toho žádné prachy nejsou, no tak to ten stát musí zaplatit a tady u té policie to nikomu není divné, když to u té pošty, to každému divné je a myslel by si, že ta pošta má prosperovat. To ta pošta by prosperovala, kdyby jsme i ty prosperující činnosti jako nevzali, že? A teď podle mě je povinností státu to platit, říci si, co je nějaká minimální hranice té veřejné služby a tu prostě v plné výši hradit. To je podle mě naprosto férové a není na tom nic divného.
No, to je fakt, ale že se vlastně vždycky jako tohle toto nějakým způsobem dopustí. A my dneska, že tak jak se překotně zprivatizoval kde co, no a ten stát vlastně nemá z čeho. Ale já se vrátím, to je vlastně taková ta souvislostně napadla s tou Čínou. Jo? Že když si vezmeme tu Čínu, co se tam dokázalo za, dejme tomu, posledních 50 let, ale ti lidé nejsou v něčem jiní, podle mě. Ale oni to dokázali něco zbudovat, že jo, minulý týden problesklo, že za rok provoznili 8000 kilometrů metra. Je to neuvěřitelný. Jako, jo, je fakt, že je jich tedy jako mravenců, ale my jaksi se zapomínáme vůbec, že svět nejsme jenom my také, že? Jako jenom Češi a Evropa, že svět je svět a někde to prostě funguje nějak. To se považuje za zlo, jo? Třeba ta Čína, no ale u nás to nefunguje a ještě je zle.
Tak Čína je považována za zlo jenom z ideologických důvodů, že tam žádný faktický důvod. Pardon, tam žádný faktický důvod už dneska není, ale důvody jsou ideologické, protože jsme si řekli, že prostě toto jsou teď naši nepřátelé a měli bychom se jim podívat na zuby. To si myslím, že je celý problém. A když jako dějiny Číny, tak jako dějiny mnoha jiných zemí, které jsme my si zvykli považovat za primitivní a říkali jsme jim rozvojové země a mysleli jsme si, jak ti lidi tam jako pracují za misku ryže, no tak to je zrovna v případě Číny, připomínám, že před průmyslovou revolucí Čína, v Číně žilo zhruba 25% obyvatelstva planety a Čína vytvářela 25% celosvětového HDP. No a pak potom se tam objevili Britové, kteří uměli prostě tyto věci geniálně a díky té technologické převaze, díky průmyslové revoluci v 17. a 18. století tu Čínu zdecimovali, potom zdevastovali, potom opiovýma válkama prostě to obyvatelstvo poslali tisíc let zpátky. Oni byli jako Britové, jako nájezdníci vždycky neuvěřitelně efektivní, že jo? To je, vidíte, co udělali s Indií, taky poměrně vyspělou civilizací, a co udělali teda s tou Čínou, bylo úplně neuvěřitelné. No a nicméně ta Čína se vrací na své původní pozice. Číňani nejsou žádní hlupáci, to jsou lidé, kteří mají průměrné IQ minimálně stejně vysoké jako Běloši. A dohánějí tu mezeru toho vzdělání. Oni mají trošku problém s tím čínským písmem, ale oni říkají, proč je to čínské písmo, jim způsobí, že ti lidé se celý život v zásadě učí číst a psát a bere jim to hodně té mentální kapacity. A jednoho sinologa jsem slyšel, jak o tom mluvil a říkal, že jako kde by mohli být, a Číňani naopak říkají, nás to naše obrázkové písmo prostě drží při životě 5000 let a my ho měnit nebudeme. Vy jste tady v Evropě svoje zásady měníte každých 10-20 let, což je teď jasně vidět, když to my máme svoje jasný pohled na, já nevím, lidská práva, svůj jasný pohled na nějaký rozvoj té země, na nějaké společenské uspořádání. A máme to 5000 let stejné a díky tomu jsme přežili různá období a přežili jsme i ty Brity a přežili jsme i japonskou okupaci a dneska se dereme zpátky a zase prostě ta Čína bude mít těch 25% obyvatelstva země a zase bude vyrábět 25% hrubého domácího produktu celé země koule. A my na to budeme akorát koukat a myslet si, jak my jsme světoví a všichni ostatní jsou primitivové. No tak to ani zdaleka není. Že?
Jo, je to tak, jak to říkáš. A teď mě právě napadla taková ta paralela. Nejsme my teď ve stádiu toho, jak byli teda Britové v Indii a v Číně a jak to tam prostě zadusili, tak kdo dusí nás? My sami, nebo máme tady taky nějaké Brity tomu podobné, kteří nás vrací zpátky?
No tak my jsme se stali jako jednoznačně kolonií té západní Evropy, tak na tom asi není žádných pochyb a asi ekonomicky se to nedá nijak jako jinak vysvětlit. Samozřejmě my jsme řekli, že my jsme měli mnohem nižší životní úroveň v 80. letech než v západní Evropě. Chtěli jsme se jim přiblížit a udělali jsme po 90. roce všechno pro to, aby jsme se jakoby do toho společenství dostali. A to je něco za něco samozřejmě. Takže nám stoupla životní úroveň. My máme tady jejich supermarkety a můžeme si jezdit s těma plnýma košíkama, což za socialismu nebylo. A na druhou stranu jsme prostě v pozici nějakých námezných dělníků, že jo? Jsme, jak se říká, krmelec té západní Evropy. Samozřejmě oni si u nás nechávají dělat tu práci ve mzdě a my jako levná pracovní síla na ně makáme. To tak jako je, ale to je způsobené tím samozřejmě s zaostáváním ekonomickým a tím, že my jsme se bez pochyby svobodně v 90. letech rozhodli, že to takto chceme. Že tady chceme mít ty zahraniční investice, že chceme ty české firmy prodat těm zahraničním firmám, aby je zvelebili. No a pak co, když nic nemáte, no tak jste otrok, že jo, to jako tak je. Takže my jsme se k tomu rozhodli, ta životní úroveň jako stoupla. No a teď jsme jako to zvíře v té zoologické zahradě, který dostane jako nažrat a jako relativně spokojené, no ale svobodné není, že to než by jsme se do nějaké svobodné pozice dostali, tak by to asi trvalo dlouho. Ale zase je to rozhodně lepší, než jsme v historii zažili třeba za Rakouska-Uherska. Že?
Hodina nám utekla, já bych navrhl, dáme si písničku, aby jsme se mohli občerstvit a dát kouřovou, já teda nekouřím, ale takže dáme písničku a po písničce já bych vyzval ty, kdo nás poslouchají a mají na nás nějaký dotaz, hlavně na Martina Pecinu, tak aby se nebáli zavolat na telefonní číslo 731 705 772 nebo poslat SMS-ku na tento telefon, po případě napsat na mail svcsbrno@post.cz. Já jenom upozorňuji, že včera se stalo to, že jsme měli Václava Krásu, pořád jsem zkrátil o nějakou půl hodinku, když jsem vyzval posluchače, protože Václav Krása už toho měl v podstatě zřejmě vzhledem ke svému věku a zdraví dost trošičku, což je lidské, ale vlastně otázky začaly chodit až v té době, když jsme ten pořad malinko zkrátili. Takže kdo se chce Martina Pecinu na něco zeptat, co by chtěl vědět a bude v jeho silách, tak ať volá na uvedená čísla. A teď ta písnička.
Chýbajú nám elity, nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí. A možno národ nevie sám, ako sa stávať k elitám. Čo robí ľudí elitou? Asi len vlastné poznanie. Kto chce žiť s pravdou ukrytou, ten musí skryť aj konanie. Najhoršie báť sa opýtať, že na čo elít treba nám. By v ťažkých časoch bolo znať, že v tom národ nie je sám. Chýbajú nám elity, nie sme ni my a či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí. A možno národ nevie sám, ako sa stávať k elitám. Sná časom dôjde k posunu, a jeden z nás to uchopí. Udrie nám všetkým na strunu, konečne dá nás dokopy. Verím len vo vec jedinú, v bytosť, ak dá sa nevinnú. V bytosť, ak vôbec taká je, čo verí v nás, nie v partaje. Chýbajú nám elity, nie sme ni my a či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí. A možno národ nevie sám, ako sa stávať k elitám. Chýbajú nám elity.
Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Takže, milí přátelé, jsme zpátky ve studiu, mým hostem je dnes Martin Pecina a já vás znovu vyzývám, máte-li nějaký dotaz na bývalého ministra vnitra, dnes podnikatele pana Martina Pecinu, tak volejte na telefon 731 705 772, nebo pište SMS-ku na tento telefon a můžete rovněž napsat otázku na mail svcsbrno@post.cz. No a já bych od tak toho hodnocení té minulosti přešel ne k prognózám, ale jak si myslíš, jak se to bude celkově vyvíjet Evropa, Česká republika, po případě i ten konflikt, který je na Ukrajině a vůbec svět, jak to vidíš a z informací, které máš ty?
Tak já ty informace nemám nějak světoborné, jenom informace v zásadě pramení z toho, že hodně jezdím po světě, protože my vyvážíme investiční celky a hlavně teda do Afriky a do Asie. Potkám se samozřejmě i s lidma z jiných států. Jsem teda honorární konzul Turecka, takže se potkám i s Turky. A válku na Ukrajině já vidím tak, že věřím, že co nejdřív, ale jestli ne co nejdřív, tak tedy později dojde k tomu, že si ty strany sednou ke stolu a zafixuje se hranice, která je momentálně frontovou hranicí a bude se vyjednávat o tom, jaké bude poválečné uspořádání toho území. Tak skončila vždycky každá válka a tato zcela jistě neskončí jinak, čili jakože by skončila úplnou porážkou jednoho toho soupeře nebo druhého toho soupeře, to si nemyslím. Jo. To ani ta Severoatlantická aliance není tak slabá, ani to Rusko není tak slabé a obě dvě ty strany mají jaderné zbraně, takže myslím si, že jaderný konflikt nikdo nechce, nebo v to aspoň doufám, takže tam prostě nedojde k úplné porážce jedné strany a vždycky to nakonec bude muset skončit nějakou dohodou. To, co mě na tom děsí, je, že my děláme jako Česká republika vše pro to, aby poté, co k té dohodě jednou dojde, tak aby nás pak nikdo nebral vážně, jako my se stavíme do pozice těch nejplnějších žáků, kteří nejvíc kritizují a nejvíc vyskakují a byť na ty věci máme malý vliv. Čili to je k válce na Ukrajině, takže určitě jednání podle mě, čím dřív bude mír, tím lépe pro všechny strany a já jsem zásadně pacifista proti válce a nechci, aby lidé umírali. A pokud se týká celkového vývoje ve světě, no tak bez pochyby stoupne ekonomická váha BRICSu, to znamená, my si vykládáme o tom, jak ty sankce ničí Rusko, ale je třeba si uvědomit, že země BRICSu, to znamená Brazílie, Rusko, Čína, Indie, Jihoafrická republika a další státy, které se chcou přidávat, možná i teda Saudská Arábie brzy, nebo možná už, tak tyto státy mají už dneska větší ekonomickou sílu než země G7. Jako celkové HDP, Číny, Indie, Brazílie, Ruska dohromady, prostě jsou silnější než těch 7 států a my se pořád tváříme, že jsme půpek světa. Musíme si uvědomit, že nás je zhruba miliarda a toho zbytku světa je zhruba 7 miliarda. Ten zbytek světa nemá stejné názory na ruskou válku a stejné názory na ekonomické uspořádání a stejné názory na dominanci dolaru, tak jak máme my, prostě nemá. Čili myslím si, že ta dominance těch světových měn, dolaru a eura, se bude oslabovat a to samozřejmě pro nás bude mít vážné důsledky. No a pokud nezavládne v Evropské unii rozum, já tam nevidím žádnou žádnou ty šanci, že by se to mohlo stát. No tak ta Evropská unie se ekonomicky zcela zlikviduje a přestaneme být zajímavým partnerem nebo soupeřem pro ty Spojené státy. Takže přátelství transatlantické, nepřátelství transatlantické, v okamžiku, kdy my přestaneme být tím výrobcem alespoň těch moderních technologií a aut a dalších věcí, tak už nebudeme zajímaví vůbec pro nikoho a staneme se prostě takovou nějakou bezvýznamnou periferií a budeme samozřejmě fungovat. Ten jakoby ten úpadek toho impéria vždycky trvá desetiletí, možná i staletí, ale já myslím, že už dneska ten úpadek toho, co představuje Evropská unie a Spojené státy americké a ty prostě sdružené státy kolem nás, tak ten úpadek toho, té naší civilizace je už bohužel jakoby viditelný a to vidíte na stejných znacích, jako když upadala třeba říše římská, že jo, prostě dekadence, potlačování funkce nebo smyslu rodiny, vymýšlení kratochvílí různých a my jsme to dotáhli tak daleko, že v Dánsku postavíme sochu nahého chlapa jak s ženskýma prsama jak kojí dítě a myslíme si, že je na tom jako něco světového a je to jenom jakoby obraz té dekadence jako Řím za císaře Tiberia, kdy už jakoby chlapi nevěděli jak bych to řekl slušně, nenapadá mě bohužel jiné slovo než prasárny, tak jaké prasárny už jakoby vymýšlet, tak si tam vodili mladé chlapce. Že? A myslím si, že se dostáváme přesně do té samé fáze a to je jakoby neklamná známka toho, že ta naše moc a to naše univerzální vidění těch lidských práv, jako lidská práva jsou to, co si myslíme my, a ne to, co si myslí zbylých 7 miliard na světě. Jo. To jsou taky hrozně zajímavé věci. Čili budoucnost já vidím trošku temně a pokud se týká nás, asi i celé Evropské unie, tak si myslím, že jsme ve fázi, že musí přijít nějaký revoluční zlom, tak jak bylo, já nevím, v roce 1848 nebo 1948 nebo 1989, že prostě přijde něco, že se to naše uspořádání úplně jako od základu změní a přijdou úplně noví lidi do té politiky a začneme fungovat trošku jinak.
Martine, já chvíličku přeruším, protože máme telefonický dotaz, tak můžete hovořit.
Dobrý den, já zdravím všechny ve studiu, tady je Eva. Já poslouchám pana a teď jsem jenom přeskočila k rádiu, takže neslyšela jsem celou vaši debatu, ale trošku mi tam nesedí to a nelíbí se mi teda, jak on je vlastně se baví o té válce, jak jste se ptal k válce na Ukrajině, neřekl vlastně vůbec nic, nějaký svůj konkrétní názor, vůbec nic, jo. Jako takhle každý víme, kdo se o to zajímá, že válka na Ukrajině trvá od roku 2014 a určitě to není ruská válka, jo. Je tam od roku vlastně 2014 jsou tam vlastně Rusy napadání a likvidování, takže tohle prostě on zase podle mě mystifikuje lidi, nebo se nechce vyjádřit, to chápu, ale jako to tam vůbec nemusí v tom rádiu asi být. A určitě další věc, že Evropská unie zlikviduje nebo likviduje a přestane být partnerem pro USA, když nás likviduje i USA, jo, spolu s NATO, jo, protože ty sankce byly samozřejmě záměrně udělané, aby Evropská unie byla zlikvidovaná, jo. Takže to je jenom takový můj poznatek, ale vůbec se mi prostě nelíbí to, co pán říká, protože asi jako politik mluví, jo. O ničem, jo. Tak mějte se, pěkný den. Dobře.
Takže slyšeli jsme...
Slyšel jsem to samozřejmě... na to
Martin říká. Já si myslím, že jsi říkal docela... aspoň tomu jsem rozuměl, takže teď to nechám na tobě, co bys paní odpověděl na to, že prostě si neřekl. Asi každý chce slyšet vyloženě jasně nějak, takže to bude prostě takhle, ale to přece o tom není. To vlastně jsou, co se týká té Ukrajiny, tak si řekl ty východiska, což si myslím, že tak,
můžu k tomu něco
tak
říct,
to vždycky skončí, ale nevím. Co říkáš na názor posluchačky?
Jsem slyšet, můžu k tomu něco říct? Halo?
Slyšíme se?
Halo, slyšíme se?
Halo,
slyšíme se? Halo?
No, slyšíme se? Slyšíme se.
Jo, slyšíme jo? se?
No.
Já jsem měl asi nějaký výpadek, slyšíme
jo,
se.
Jo. Takže...
No, já jsem tu paní slyšel, já s tím, co říkala, jako já s tím nemám žádný problém v tom, co říkala, já si nemyslím, že jsem řekl něco, co by to popíralo. Mě se nikdo neptal na to, když si myslím, že ta válka začala, no ta válka začala bez pochyby v roce 2014 a to se nikdo ani nepopírá, jo? Takže jako to je jasné, to, co začalo před rokem a půl, to nás všechny překvapilo, to je taky jasné, já nejsem rád, že to tak je, já bych asi spíš pochopil, kdyby ten Putin poslal tu armádu jenom na to území, které tenkrát už bylo jakoby, kde se fakt válčilo, kde bylo pod vládou těch opolčenců, tak to bych asi jakoby pochopil lépe. Tady se rozpoutala válka na územích, které obsazené nebyly, čili z toho předpokládám taky, jako rozumně zmyšlející člověk nemůže být nějak šťastný. No ale že ta válka začala v roce 2014, o tom jakoby pochyb není. No a když mluvila o Spojených státech a Evropě, no tak jako jasně, že se nás ty Spojené státy snaží oslabit, však je to náš ekonomický soupeř. Co si myslíme, že oni jsou naše mamka nebo co, že se nás bude snažit chránit, no tak to není. Ale to není problém, že se nás Spojené státy snaží oslabit. Problém je v tom, že my sami se snažíme oslabit pro Boha živého. Jo? Jako proto já o tom mluvím. To, že se nás snaží oslabit na jednu stranu Rusové a na druhou stranu Číňani a na třetí stranu Američani, no to je normální, ale jestli my máme fungovat jako jedna ekonomika a přitom sami pracujeme na svém zániku, tak to je problém. To je problém, proto jsem o tom hovořil. No a teď trošičku jsem se rozčílil, tak nevím, na co se ta paní ještě ptala, na co upozorňovala, ale já jsem s ní v tom, co říkala, nebyl v žádném sporu. Jako to v zásadě je pravda, no, jako jestli to je ruská válka nebo není ruská válka, no tak je to ruská válka, samozřejmě bojují tam Rusové proti Ukrajincům a plus tomu našemu západnímu civilizačnímu okruhu, který se do toho bohužel jako ve velkém zapojil a taky mi to není milé.
Já si myslím, že říkám, za tu dobu naší debaty určitě si předestřel to, co jsi teďka jako řekl tady k této věci. Nicméně pojďme dál, když nemáme dalšího volajícího, ani zatím žádný dotaz nepřišel. No ono občas se stává to, že lidé mají utkvělou představu, že musí ve všech pořadech Svobodného vysílače slyšet jenom to, co slyšet chtějí, ale to je přesně to, o co jde nám v pořadech, ať se slyší kdo s kdečím názorem. Toto by měli dělat takzvaná mainstreamová média a hlavně média hlavního proudu, jako je Česká televize. Prostě každý máme svůj názor na určité věci a právě to umění se dohodnout a domluvit se teď vytrácí. O tom si myslím, že to celé je a pořád někdo by chtěl někomu z pozice síly nějak direktivně něco určovat místo toho, aby se lidé domluvili. To přece, to není ta vláda a vládnutí. Vlastně ti, co by vládli, tak by měli být ti nejlepší a vědět, kam a s kým a jak. Ale oni to neví a jdou jenom po těch slabších článcích, které se snaží nějakým způsobem ovlivnit, aby z toho měli jenom svůj minimálně osobní prospěch. No a došli tam do těch met, kde jsou. No. A to jsme probírali v té hodině předešlé. Nicméně vraťme se zase opět k nám. Jak ty hodnotíš kroky vůbec nějaké, které jsou této současné vlády a hlavně třeba když vzpomeneme člověka, který zaujal místo jako ministr vnitra. Jak vidíš pana Rakušana?
No, jak funguje policie, hasičský záchranný sbor, to popravdě já nevím. Já jsem byl ministr vnitra trošku delší dobu před vlastně 13 lety a potom kratičkou dobu před 8 lety. Už je hrozně dávno, ti lidé se tam vyměnili. A já jsem ani, když jsem odtamtud odešel, tak jsem neměl jako zájem, ale neměl jsem snahu tam udržovat nějaké kontakty z prostého důvodu. To by se prostě podle mě dělat nemělo. Jako, když je člověk ministr vnitra a odejde z té funkce a není třeba v parlamentu jako v bezpečnostním výboru a jde normálně dělat do privátu, tak k němu ty informace nemají proudit. Čili já umím posuzovat podle mediálních výstupů, podle toho, co někde říká. Podle mě udělal pár věcí, které jsou naprosto šílené na ministra vnitra. Například to vyvěšení toho Putina v tom plastovém pytli na ministerstvu vnitra, to je prostě podle mě, to je jak když si kluci hrajou na pískovišti, to je prostě nedůstojné, takové věci se nedělají, je to přece jenom, já nevím, místo předseda vlády, ministr vnitra, tak takové věci si má odpustit, jo. Zrovna tak jako nějakého poznámky o tom, jak bude zasahovat proti nějakým lidem. Jo. To už ani neumím specifikovat, ale spousta takových věcí se mi nelíbila. Ale jak funguje ministerstvo vnitra, nebo policie, nebo hasičský záchranný sbor, to já fakt nevím. Spíš vidím do toho, jak fungují někteří jiní ministři. Jak jsem říkal, většinu těch ministrů já ani neznám, což je samo o sobě jakoby bizarní, že jsou tam takové postavičky, které jsou úplně neviditelné. A asi i ví proč. Ale třeba to, co se děje na ministerstvu průmyslu, tak to je, myslím, do nebe volající. A to, jak byla hrozitánsky nezvládnutá ta situace kolem drahých energií, to je prostě náručník do ringu, to si myslím, že pan ministr už tam dávno nemá co dělat. Jo, že to je to, absolutně není člověk na svém místě asi bychom takový vybrali víc, ale já nejsem brouk pitlík, abych rozuměl každému rezortu. Některé rezorty se mi zdají řízené jako rozumně, ale většina, buď jsou ti lidé neviditelní anebo jsou nekompetentní.
No, já si to myslím také, ale ještě bych se třeba zmínil mimo jiné o ministerstvu zemědělství. To si myslím, že to je taky docela slabina, ale to souvisí vlastně tak i tak s výrobou. Protože, že jo, to je zase výroba sice jiného ražení, ale prostě také. A seš zastáncem třeba toho být soběstačný ve výrobě potravin, které lze u nás pěstovat a ekonomicky výhodně?
No, tady není jako diskuze o tom, jestli je někdo pro to být soběstačný ve výrobě potravin nebo není. Být soběstačný ve výrobě potravin, to je úplně základní atribut státu, samozřejmě. Jo, to je to, jako bez toho samozřejmě vůbec nejde existovat. Dokážu si představit, že v rámci Evropské unie může jeden stát pěstovat řepku a druhý může pěstovat kukuřici a třetí pšenici. Když to takto jakoby zvulgarizují, tak to samozřejmě není, ale se to může nějak jakoby přesouvat, ale ten stát, který se chce pyšnit tím, že jakoby je, že je suverénní, že není na nikom jako životně závislý, tak ten musí mít tu schopnost během jednoho roku obnovit tu výrobu tak, aby se vyrobilo v tom státě dostatek masa, obilovin, mléka, vajec, tak, abychom skutečně byli soběstační v těchto jakoby základních komoditách. Olej samozřejmě na spoustu věcí jsem zapomněl, jo, ale tak, aby jsme byli schopni jakoby přežít a ne dovážet to maso, já nevím, třeba z Německa. Dovedu si představit, že se u nás pěstují prasata a je efektivnější je porážet v Rakousku a dovážet zpátky maso. Dovedu si to představit a není to asi žádná hrůza, ale v okamžiku, kdyby něčemu došlo, třeba k narušení toho vnitřního trhu a ti Rakušani by nám to maso nechtěli bourat u nich, tak bychom byli schopni to udělat u nás. Problém je, jestli máš zrušené všechny chovy a to maso vyrábí někde jinde a přiváží ti ho a v okamžiku, kdy se jako zavřou hranice, tak tady žádné maso nebude. Jo. Čili samozřejmě, že ten stát musí být soběstačný ve výrobě potravin, samozřejmě ten stát musí být soběstačný ve výrobě elektrické energie a tepla, těch prostě základních věcí. Samozřejmě, že ten stát musí být samostatný, co se týče zásobování vodou. To prostě ty základní věci musí být zajištěné a výroba potravin bezesporu je základním atributem toho, aby ten stát vůbec mohl fungovat.
Martine, nezdá se ti, že třeba ten státní aparát je už nějaký přebujelý?
Řekl, to je věc, na kterou já mám takovou jakoby vlastní teorii. Mě hrozně fascinuje, jak se bavíme o tom, jak se bude posouvat věk odchodu do důchodu. A přitom nám trvale rostou pod různýma zaminkama množství těch státních úředníků. A když už to tam nejde jakoby nabobtnat, tak se vymyslí něco nového, kde je potřeba zase jako ohromné množství lidí, jak jsem se dozvěděl, tak máme kvůli inkluzi, máme 30 000 asistentů ve školách, pak se divíme, že jako nejsou peníze na školství. Máme nebetyčné množství různých neziskovek, které vyvíjí politickou činnost, nemyslím neziskovky, které se starají o staré lidi v hospicech, ale neziskovky, které prostě vedou politický boj za státní peníze a teď ty lidi tam jakoby nasouváš a plus máš organizace typu Česká televize nebo Akademie věd, které pohlcují ty lidi, kteří jsou obdařeni vzděláním, které jakoby nikde jinde nepoužiješ. Čili my v průmyslu trvale zvětšujeme produktivitu práce, a těch lidí na to, aby si vyrobil stejné množství aut, nebo stejné množství chleba, nebo stejné množství masa, potřebuješ méně, méně a méně. No a co pak s těma dalšíma lidma, že jo? Čili naděláš těch státní úředníky, teď těch možná naděláme vojáky, nasuneme je do neziskovek, uděláme z nich asistenty pro inkluzi ve školách. No ale kdybychom se zamýšleli nad tím, jestli by ti lidé nemohli teda jít do té produktivní sféry a produkovat ty, ty potraviny a ty služby a ten, ty průmyslové výrobky, které potřebujeme, tak bychom možná nemuseli navyšovat ten věk, do důchodu, ten věk odchodu do důchodu. Jo? Čili já si myslím, že množství úředníků přirozeně roste tím, že ti roste produktivita práce, těch výrobků a služeb se vyrábí jakoby dostatečné množství a ti lidi prostě přebývají. Jo, tomu se říkalo, tuším, dekonverzes, to, tomu říkal pan profesor Keller, měl o tom krásnou přednášku a říkal, že jak začala průmyslová revoluce, tak takových lidí, kteří předtím vyráběli boty a byli drobní řemeslníci a teď už nebyli potřeba, protože začala pásová výroba, tak těch byla hromada. A největší problém byl v okamžiku, kdy se zintenzifikovalo zemědělství, začaly se používat pluhy a být teda za zvířatama, takže Evropou tenkrát chodili prostě hordy lidí, kteří v tom zemědělství, kde do té doby zaměstnávalo 90% lidí, tak neměli co dělat, neměli vlastní půdu a nikdo je nepotřeboval. A králové je tenkrát vyháněli ze zemí nebo je dokonce nechávali zabíjet. A já si myslím, že dneska ten problém úplně stejný, jaký se řešil tenkrát, tak řešíme tím, že nám tady nabobtnává státní správa, nabobtávají samosprávy, vymýšlí se nové agendy a díky té rostoucí produktivitě my to všechno jakoby jsme schopni uživit. Jo? A tváříme se, že budeme snižovat počet úředníků, no a co by ti lidi dělali. Jo, to je jako podle mě složitý problém, nad kterým se nikdo takto nezamýšlí, ale myslím si, že ta podstata je právě v tom, že nám se zvyšuje produktivita práce, roste robotizace, roste automatizace. Já už těch lidí na projektování taky potřebuju desetinu toho, co bych potřeboval v roce 1990.
Mm-hmm. No, problém je, my máme ještě také stát ve státě a to je samostatně Praha. Že? A teď tady čtu na Seznamu takovou malichernost, že vedení městské firmy v Praze pražských služeb v počtu 5 lidí si rozdalo na ohněnách 18 milionů. Jako připadá ti toto normální?
Tak můj hezkou dovču, no asi tak jako, co ti na to mám říct, to je prostě
a vidíš,
Praha, tak jak říkáš, to je stát ve státě, že si můžou úředníci v 5 lidech rozdělit 18 milionů, je jakoby hezké, no asi dobrý oddíl, no asi dobrá firma, že na to nikdo v Praze zvolených zástupců nedohledne. Co k tomu říct, no Praha.
Jako my pořád nechápeme, že když pořád něco budeme rozebírat a demontovat vis major stát nebo město, tak ve finále zůstanou i tíhleti chlapci okradený. A když nic, tak jim to pak někdo snad spočítá. Oni si to neuvědomují vůbec. Ti lidé dneska.
Tak vidíš, že je pořád z čeho brát, jo?
No to je také zajímavé.
Pořád se vymýšlí nové způsoby. A ještě jednou opakuju, ten průmysl produkuje víc a víc. No a tak jako je pořád co krást, že?
Fakt je jeden, že práce je, když to vezmeš, kam se podíváš, ale nějakým způsobem někdo nepřišel na poloperpetu mobile, aby ta práce byla zaplacená, nějak to zakomponovaný do toho hrubého domácího produktu, čím se každý chlubí, ale v podstatě víme, že to je vždycky hra čísel a ti, co je tam dodávají, tak někdy fixklují, že jo? To je právě to, že na tom potom není na čem stavět. A to se nezměnilo vlastně už od éry reálného socialismu, kdy vlastně byla státní plánovací komise a jestliže někdo prostě zašpekuloval, a to už takové tehdy spekulanti byli takoví, kteří na státní plánovací komisi dodali čísla tak, že lid má vše potřebné v dostatečném množství, ale sami hned po tomto oznámení vytvořili umělý nedostatek, no aby dostali všimné za to, že někomu prostě přijde krapet dřív plus o 500 navíc barevná televize nebo lednice Minsk a jiný takový malý drobný užitky, to už takhle kamuflovali a kalkulovali už i tehdy. A taky to už byly tehdy, byly to samozřejmě určitě soudruzi taky na těchto místech. Samozřejmě ne, že ne všichni, ale jenom část. No ale teď se to ukazuje vlastně v takové úplné nahotě, o čem to vlastně je. No a stává se to, že ti lidé, když toto zjistí, že to lze, nejsou nějakým způsobem postiženi. Já nemám nic proti tomu, aby byli odměněni, kdyby to byla firma, která vlastně není také jakoby rozpočtovka, že? Protože do těch, konkrétně do toho, těch pražského podniku služeb, tak určitě jsou to služby, to znamená, starají se o zahradníci a silničáři možná a tak dále, to, co s těma službama souvisí, jdou ty peníze vlastně také ze státní kasy, no ale to je pořád dokola takový to všeobecný panoptikum, že my dáme z rozhodnutí úřadu pokutu ve výši, já nevím, třeba milionu korun ministerstvu zemědělství, třeba za něco, no ale víte, furt jsou to státní peníze, to je takové, je to smutné, ale grační zároveň. No.
No, tak jak říkáš.
To jsou,
co to, k tomu dodat?
K tomu není prostě co dodat a na tom se prostě živí x lidí, x to, jo, to říkám, je to prostě zarážející, nebo nemám nic proti tomu, že něco musí být, ta zábava musí být, bohužel to platí a platilo, že chléb a hry, no ale když třeba nám někde něco škobrtá, nebo vlastně fungujeme tak říkajíc na dluh, no tak je to sice krásný, ale jaký efekt třeba dneska napadnu tady Brno, začne Ignis Brunejzis a jaký efekt to bude mít pro to Brno jako takové, když tady bude, já nevím, 5 nějakých ohňostrojů, no, tak bude tady, možná se na to přijde podívat pár desítek tisíc lidí, ale ekonomický efekt z toho nebude veškerý žádný, že jo, bude to jenom prostě zábava a vyhozených x peněz z kasy města, no, ale asi to tak má být.
Ale tak jako města tady jsou na to, aby poskytovali služby lidem, protože chtějí lidé pořádat festivaly a takovéhle věci, no tak to asi není nic proti ničemu a lidi si je zvolí. Máme ve Frýdku primátora, člověka, který pořádal festivaly. Založili, udělali takové sdružení a on pořádal nějaké festivaly. Já na takové věci nechodím, takže nevím, ale říkali lidi, že byl známý tím, že právě organizoval festival a lidi si ho zvolili jako primátora, no tak teď asi bude, nebo už je ve Frýdku víc takových akcí, no tak jestli to lidi chcou, tak to asi není nic proti ničemu, no tak jinde třeba zase budou chtít, aby byla lepší hromadná doprava, nebo tam bylo víc chodníků, ale v těch velkých městech asi chcou lidi i tu zábavu, takže v tom asi bych úplný problém neviděl, no. Jako dávat odměny v městské společnosti v řádu milionu korun nebo 18 milionů korun 5 lidem je podle mě asi přehnané, ale teď nevím, jakým způsobem to bylo vázáno na nějaké hospodaření té firmy, ale jako u městské firmy služeb je to určitě jako úlet.
Je tomu tak, ale říkám, myslím si, že je to někdy tak, že třeba ta doba na to, třeba na ten efekt tady tohoto není až tak vhodná, že třeba zrovna je potřeba těch peněz někde jinde. Nemám nic proti tomu, když třeba to město v rámci toho festiáku nějakého je v podstatě v něčem ziskové a má to tento přínos, který by měl být, nebo je to šul nul, ale jestliže se na to třeba vynakládají prostředky, sice ta kapitola tam určitě v tom účetnictví je, že to na to jako může být vyvedeno, ale dá se to někdy omezit. Když si vezmeme, že každý to ví, firma taky nejede pořád, tak nějak je tam vždycky nějaký výkyv No a musí se s tím tak nějak počítat, tam přesunou se prostředky nějak, aby se udrželi. Teďka to je vlastně i v této době, protože včera třeba se to týkalo, já mám pocit, si s Klárem v Harachově, kde ten majitel řekl, že prostě sahl do svých kvůli vlastně energiím, které se mu navýšily úplně nehorázným způsobem. Ale co bude dál, neví, protože že ty sklárny, tam ta pec vlastně nikdy nemůže vyhasnout, není to jednoduchý proces, tak asi jako jsou vysoké pece. A prostě on si dokáže uzmout, že, od těch úst. No a to mě připomíná vlastně i to, co vlastně vymysleli, že naši zákonodárci, že prostě sami si přidali a důchodcům, co to slíbili, aby je navolili, tak je teďka hnedka šmahem zase klepnou po prstech.
Tak to je úplně brutální symbol, že to, co udělali, na jedné straně ze své platy a na druhé straně s tou valorizací, to je prostě... Ale víš zase, Oldo, mě se na to někdo ptal, byl jsem kvůli poště, jo, a já jsem říkal, víte co, lidi si zvolili vládu, která o sobě sama říká, že je pravicová. Lidi si jakoby ten výsledek té volby potvrdili v senátních volbách a lidé si výsledek té volby potvrdili ještě v prezidentských volbách rok po tom, co ta vláda vládne. Ta vláda o sobě říká, že je pravicová a pravicová vláda o sobě říká, nebo jakoby ideologicky by měla nechávat peníze víc lidem, čili snižovat daně a omezovat veřejné služby. Jo? Tak já to vnímám, že toto jakoby pravicové vlády říkají a dělají. Takže jestli lidi čekali něco jiného, no tak měli jinak volit. Pro Boha živého, tak jakoby tři volby po sobě dopadly stejně a teď se někdo diví, že jim budou rušit pošty, nebo teď se někdo diví, že jim budou rušit pobočky finančáků. No tak ať se ti lidi nediví, ať příště volí teda jinak, ať se podívají na to, co ty strany říkají. Jako ta vláda má mandát a má na to bez pochyby právo a toto není nic, co by se vymykalo. Já jsem říkal, víte, když Mirek Topolánek začal mluvit o církevních restitucích, tak jsem myslel, že mě urve a říkal jsem tohle jako ne, toto nikdo neříkal před volbama, to je normální krádež, prostě tisíciletí, to je hrozná věc, co se děje se státním majetkem. No ale potom jako byla úřednická vláda, pak se dostal k vládě Petr Nečas a všichni už věděli, že tahle ta vláda ODSky plus dalších stran chce dělat církevní restituce. Já prostě říkám, Petr Nečas už na to ten mandát měl a prostě ty církevní restituce provedl, nebo restituce, ten přesun majetku jakoby ze státního někde do soukromých kapes plus do církevních kapes, prostě provedl a lidi si ho zvolili, takže on má na to mandát a lidi nemají nárok si naříkat, můžou jít zase za 4 roky k volbám a něco s tím udělat. A tady zrušení pošt a se spoustou věcí je to samé. Jako divné je, když potom vláda, která o sobě říká, že je pravicová, tak chce jako zvyšovat daně. To je podle mě jakoby divné. Na to podle mě nárok nemá, protože to před volbama bez zesporu neříkali. Ale to, že zarazí valorizaci důchodu, no tak co ti důchodci čekali, když si je zvolili? Jako tuhle tu vládu těch pravičáků, mnohdy tam vidíš nějaké znaky nějakých sociopatů. Jo? Čili oni mají mandát, oni s tím šli do voleb, no tak oni to provedou, to je jako jednoduchá věc, bohužel. A lidi měli se nad tím zamýšlet, než to hodili do té urny. Dneska nemají co pečet.
Problém je ten, že lidé jsou nepoučitelní. A další věc je, že pořád hledí a čekají nějaký volební program, ale kolik těch volebních programů se splní, že? Oni v podstatě dokonce tato vláda, mám pocit, že ten svůj volební program nebo prohlášení vlády dokonce nějakým způsobem reviduje, že ještě z toho dělala úplně něco jiného, než s tím s tím, s čím vyhrála ty volby. To si myslím, že taky není dobré, že?
No to není, ale jako by ty základní rysy jsou tak, jak říkám. Prostě zvolí se si pravičáky, taky jako většina lidí nejsou 18-letý děcka, kteří jdou poprvé k volbám. Že? Většina lidí už nějakou, už má něco za sebou a kdyby šli důchodci všichni k volbám a volili podle svých zájmů, no tak ty volby všechny dopadly jinak, že? No, takže většina lidí tady pamatuje vládu Petra Nečase například, co to byla tenkrát za hrůza, ekonomická hrůza. No a jestli to za 8 let ti lidi zapomněli, no tak si to musíme zopakovat, nedá se nic dělat.
Máme tady Martine.
Je to hrozné, ti lidi, kteří za to nemůžou a nevolili je, tak na to zakukají taky. Bohužel, no ale prostě musí to tak být asi.
Máme tady dotaz, který přišel v formě SMSky. Dobrý den, mám dotaz, kdo může za to, že se ruší teď najednou hodně našich pošt jen většinou v lukrativních městech a místo nich bude ukrajinská pošta. Takže znovu dotaz, kdo za to může? Děkuji.
No volič za to může. Volič za to může, že si zvolil vládu, která jakoby říká, že v principu bude omezovat veřejné služby a snižovat daně. To snižování daní jsme se zatím nedočkali a to bych té vládě vyčítal, ale to omezování těch veřejných služeb prostě jako není nic, co by se vymykalo tady z volebních programů a z ideologie těch pravicových stran. Čili můžou za to ti lidi, kteří si tam tady tu vládu zvolili. Šmitec.
Jasná, stručná odpověď. No. A probrali jsme trochu minulost, probrali jsme nějakou prognózu do budoucnosti. Máme 18.51. Co by Martin Pecina ještě jako sám za sebe sdělil spoluobčanům v této době?
Já jsem tě teď hodně špatně slyšel, ale myslím si, že otázku jsem pochopil. Já jsem slyšel dobře pořád?
Já jsi slyšel dobře, no. Ale je tam nějaký šum trochu byl do toho.
Já tě slyším špatně, já jsem na Slovensku totiž, tak možná to, možná to nějak hůř funguje. No. Co bych zvolil, co bych sdělal spoluobčanům, no, tak jako každý občan za prvé, ať si hledí svého práva a podle mě své povinnosti chodí k volbám, zamýšlí se nad tím, koho volí a sleduje, co se kolem nás děje. Jo, to je prostě hrozně důležitá věc. A ať lidi nepodceňujou znaky nastupující totality typu zavádění cenzury, typu toho, že si někde do veřejnoprávní televize vezmou do diskuze tři lidi, kteří jsou ze stejného názorového proudu. Jo, prostě máte diskuzi u Václava Moravce a tam si všichni plácají po zádech a k žádné diskuzi tam nedochází. Například je to třeba lepší, ale v té české televizi když už je to úplná hrůza, to už je televize jak za těžkého bolševika. Jo, čili ať to lidi nepodceňují, ať se na to dívají. Ale já nikoho nevyzývám k tomu, aby chodil někde protestovat na náměstí. Já si myslím, že to žádný velký efekt mít nebude. Ale prostě letos třeba ne, ale příští rok zase budou další volby. Ať se ti lidé zamýšlejí nad tím, kdo už je zklamal, kdo tady může za ten marazmus, který tady je, a ty lidi už tam zpátky do toho parlamentu a do toho senátu pro Boha neposílají. To je, já myslím, jako nejdůležitější rada a když se ti budou čeští občané řídit, tak tady můžeme mít jako relativně svobodnou společnost, tak jako byla v 90. letech, ať se vykládá, co chce, tak prostě ta svoboda tady byla.
Tak, ještě přišla jedna otázka. Poslední dotaz. Jaký máte názor, je či není nelegitimní rozdělení Československa? Velmi horká otázka. Děkuji, jestli budete mít na to čas. Co říkáš na tuto otázku?
Já prosím tě, jsem v těchto věcech jako naprosto konzistentní. Jo. Takže já si myslím, že národy mají právo na sebeurčení. A myslím si, že protože my to dneska vidíme selektivně, že jo? My říkáme, že Tchajvanci mají nárok na sebeurčení, když žádný tchajvanský národ neexistuje, ale jsou to normální Číňani, kteří tam tenkrát utekli s generálem Chiang Kai-shekem. Ale na jednu stranu říkáme, že Kosovani mají nárok na sebeurčení a Katalánci ne. Že Ukrajinci mají nárok na sebeurčení, ale obyvatele Krymu ne, když jsou to Rusové a nejsou to Ukrajinci. Čili já jsem v tom naprosto konzistentní a myslím si, že jestli slovenský národ se rozhodl, že chce vystoupit ze svazku Československa, tak na to měl jednoznačně nárok. Jsem hrozně rád, že to proběhlo takhle v poklidu, že tam nezůstala žádná dramatická pachuť mezi těma národama a myslím si prostě, že to je obecné právo těchto národů nebo těchto národnostních skupin jako určit si, říct si v referendu, na Slovensku to dokonce bylo i bez referenda nebo u nás, ale říct si v referendu, kde chceme žít a jestli Slovinci chcou žít samostatně a ne v Jugoslavii, tak na to mají právo. Ale stejné právo mají i Skoti, kterým ho nikdo neupírá a stejné právo mají ale i Katalánci, kterým ho ta španělská vláda upírá a stejné právo na sebeurčení mají lidé na Donbase na jednu stranu, ale Ukrajina jako celek, která se oddělila v roce 1991, také to právo měla a možná se tenkrát špatně stanovily hranice a kvůli tomu je tam dneska takové napětí, ale mají prostě podle mě obecně mají národy právo na sebeurčení.
No čas nám vypršel přesně tak akorát na tu poslední písničku. Martine, mě nezbývá, než ti poděkovat, že jsi našel čas a odpověděli jsme na všechny i dotazy posluchačů, které přišly. A někdy příště naslyšenou.
Já taky děkuju tobě, Oldřichu, a děkuju všem, kteří nás poslouchali a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
No a od mikrofonu se s vámi loučí pro dnešek ze studia Helen Olda Duchoň a dáme si Olgu Lounovou a její písničku Jsem optimista, aby trochu to bylo veselější.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popolední přišla zhora blbá zpráva. Chučí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečního řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí bose. Se mnou trochu jiný plány, že jsme tady z nějakýho důvodu, tak svatý Petře ještě neotvírej brány, i s utrženým pokem budu chodit pro vodu.